Tak dobré ráno taky všem tady v sále s některýma z vás. Dneska už ne se spoustou, se znám. Ahoj, ahoj. Taky do Prachatic, tam mám spoustu kamarádů, doufám. Do Českého Krumlova, tam mám pár kamarádů, doufám. Takže jsem moc rád tady. Je to krásný být tady na tom místě s váma, protože všiml jsem si to, jestli to stalo některým z vás během té hudby a během těch písniček, že když se věřící sejdou takhle společně a začneme Bohu zpívat ze svého srdce a ta hudba tam je a ty slova tam jsou, tak my, když se k tomu připojujeme, tak se nás to často dotkne nějakým zvláštním unikátním způsobem a pocítíme potom třeba i nějaké emoce. A je to něco unikátního, když Boha, kterého nemůžeme vidět, kterého se nemůžeme dotknout, tak když můžeme pocítit jeho přítomnost, jeho dotek, jeho lásky a někde v našem nitru, když on rozehraje ty struny a opravdu se nás dotkne. A já mám teda... Dneska chci mluvit chvilku o osobě Ducha Svatého, protože pro nás všechny je to nejméně pochopitelná osoba z Boží Trojice určitě, ale taky budu vyprávět jeden čerstvý příběh, protože jsem se vrátil včera z Ukrajiny. A taky vám chci dát možnost se zeptat na cokoliv, co se týká nadačního fondu Kremte Hladové, takže tohle bude takový zvláštní mix dneska ráno. To znamená, že tady někde na plátně se pravděpodobně objeví QR-ko, takže je to jedno, jestli jste tady v Budějovicích, nebo jestli jste v Krumlově, nebo v Prachaticích. Většina z vás máte takzvaný chytrý telefony. Nevím, co přesně, proč se jmenují chytrý, protože z nás někdy dělají trošku hlupáky, ale nevadí, to je taková odbočka moje. Já rád odboču ze svého kázání, takže kdyby se vám zdalo, že jsem někam odbočil, tak to je v pořádku, to mě se děje a moje manželka tady není, takže mi v tom nemůže zabránit. Já mám dvě síly ve svém životě, které mi pomáhají udržet se na správné cestě, a to je hlas Ducha Svatého, hlas mojí manželky. A někdy je pro mě těžký rozlišit, kdy kdo z nich mluví, takže já jsem se po 25 letech manželství naučil, že prostě to beru, že vždycky je to Boží hlas, a když náhodou se ona mílí, tak se to časem ukáže, ale preventivně je lepší to brát jako takhle a pak je všechno vyřešený. Já jsem slyšel tady ženský hlas, amen, ano. Tak to se mi líbí. A... Wow, i mužský hlas. Díky. Takže chci vám dát příležitost, abyste se teda mohli zeptat na nějaké otázky, které se týkají programu Kremte Hladové, protože spousta z vás jste součástí toho a přispíváte na to, aby, a modlíte se někteří z vás taky za to, aby lidi, kteří se v různých částech světa modlí tu velkou modlitbu, kterou my známe a kterou nás učil Ježíš Kristus, Otče náš, dej nám dnes náš denní chléb, tak aby spousta lidí, kteří ten den mají velmi malou pravděpodobnost, velmi malou šanci a často se to i stane, že na tu odpověď nedostanou modlitbu, tak vaše štědrost umožňuje to, že na tu modlitbu nakonec tu odpověď dostanou. A že můžeme být součástí toho společně a že můžeme být těma božíma rukama a tím božím potrubím, který přináší lidem tuhle odpověď na takovouhle modlitbu. Takže pokud chcete, tak pište, já jsem tam jednu otázku napsal, takže minimálně jedna tam je. A pak se uvidí, jestli tam objeví nějaká druhá. Já jsem takový šikovnej, jo? Já jsem takhle kdysi našel manželku, protože jsem zjistil, že na pódiu je jedna mladá holka, bylo jí tehdy 17 a byla hezká, navíc chválila Ježíše celým svým srdcem, takže byla hezká i tímhle způsobem. A pak jsem zjistil, že navíc chodí k pastorovou manželce pomáhat prát prádlo, žehlit košile a hlídat děti. A říkal jsem si, wow, jestli tohle žádný kluk nevidí, jak jsou slepý a blbý a mě to vyhovuje, jak se k ní dostanu blíž. A tak jsem zjistil, že tehdy my jsme měli v církvi v Praze, to byla církev v Praze, kam jsem přišel, tak jsem zjistil, že domácí skupiny, protože tady máte nejspíš taky domácí skupiny, tak jsou podle oblasti. Já jsem zjistil, že ona je z Prahy 5 a chodí na domácí skupinu na Praze 6. Takže jsem šel za pastorem a řekl jsem, jak to, že nějaký člověk, neřekl jsem jako konkrétně samozřejmě, chodí na domácí skupinu na Praze 6, když je z Prahy 5. A nechal jsem pastora, aby zařídil, aby ho chodila na moji domácí skupinu. A... Hlavně nenápadně. Tak, takže QR kód vidíte. Já začnu tím, že jsem se teda vrátil z Ukrajiny a byl jsem ve městě, které se jmenuje Bilhorod-Dnistrovský. Je to, dá se říct, na jihu Ukrajiny, je to blízko Černého moře, je to velice staré město před 2500 let. A pak jsme cestovali ještě kus dál do Oděsy. V církvi v Bilhorod-Dnistrovský nás, kde jsme viděli úžasnou distribuci jídla, krásná organizace a navíc každý člověk, který dostal ten den jídlo, tak slyšel evangelium Ježíše. A krásný příběhy, jak lidi se vrací k Bohu, nebo jak se obrací poprvé v životě, jak se ptají, jak se můžou nechat pokřtít. Takže je to opravdu hezký to vidět. A když jsme byli v téhle církvi, což byla taková poklidná církev, kde když vstoupíte, tak určitě si sundáte cokoliv máte na hlavě, pokud jste muž, pokud jste žena, tak si dáte naopak šátek na hlavu. Kdykoliv se začnete modlit, tak se nebudete modlit sedět, ale vždycky se postavíte, máte respekt a úctu. Tak jsme během oběda, jsme čekali, že nás má přijet, vyzvednout nějaký pastor z Oděsy. A doufám, že tam mám teďka obrázek. Obrázek, ano. To je on. Tak nejdřív ho tam vidíte, jak vypadal původně. Ve skutečnosti to byl pastor z Oděsy v církvi, která se jmenovala Slovo života. To vám možná něco říká. A ta církev tam zůstala, on je velice dál v přátelském spojení s hnutím Slovo života. Nic tragického se nestalo. Ale současně, když začala válka, tak aby mohl pomáhat ve válečné zóně, která je zase ještě o pár desítek kilometrů dál, tak se stal součástí polovojenské milice a přibral další nejdrsnější bratry ze svojí církve, jednoho bývalého feťáka kriminálníka a potom jednoho bývalého závodního řidiče. A řidič nás řídil, zatímco bývalý kriminálník seděl na předním sedadle s touhle čepkou. Všichni tři měli tyhle čepky, všichni tři měli vytvarované tělo jinak než já, to, co mám dole, oni měli nahoře. 20 cm dělá to velký rozdíl. A takhle jsme prostě tam jeli do té Oděsy. A během té cesty ten pastor Vitalij říkal, že občas nakupují jídlo, aby ho mohli odvést do Záporoží a do Charkova a do míst, kde se bojuje. A aby odtamtud mohli případně odvést starší lidi nebo nemocní lidi nebo zraněný lidi. A protože většina lidí už byla evakuována, ale někteří tam samozřejmě uvízli. A tak jsem říkal, tyjo, za kolik kupuješ to jídlo? A on říkal, no, kupuju, a já to se tady musím najít, jo. Za 35 korun kilo rýže, nejlevnější, a za 30 korun kilo cukru. Tak jsem mu říkal, tyjo, kamaráde, hele, mám sklad, můžeš to u mě nakoupit o třetinu levnějc, včetně dopravy. Stačí jenom, když pošleš kamion. A říkal, to je super, o třetinu levnějc, takže koupím o třetinu víc jídla, protože já nepotřebuji ušetřit peníze, já prostě ty peníze použiju celý, akorát nakoupím o třetinu víc jídla. A tak jsem mu to spočítal, že ten jeden kamion, který já vždycky posílám, protože jsme z České republiky i díky vám poslali 47 kamionů, což je, já nevím, ani to je 500 tisíc tun nebo něco takového a každá tuna je 1000 kilo, jo, to jsou prostě hrozný čísla. Tak jsem mu spočítal, že ten kamion bude stát 750 000, že to je 35 tisíc dolarů. A on říkal, jo, takže byl nadšený, že bude levnější jídlo, pak zjistil, že to je tak obrovské množství, že vlastně takový peníze nikdy neseženě. A říkal, tak když je seženu, tak ti dám vědět. A já jsem říkal, a nevím, jestli jste byli jste někdy vidět, nebo jste to možná viděli ve filmu, jak fungují dražby, jo, že tam ten licitátor, teď je tam ta vystavená věc, cokoliv to je, a on prostě vyvolává tu atmosféru a kdo dá víc, jo. Poprvý, podruhý, super, poprvý, podruhý, a poprvý, podruhý, a teď to tahá nahoru a je tam ta atmosféra toho napětí. My jsme byli v tomhle autě a on řekl, na tohle asi nemám a zase byl smutný. A já říkám, no vlastně mě dochází v tu chvíli totiž, a já budu mluvit o Duchu svatém za chvíli, a tohle je pro mě jeden z příběhů o Duchu svatém, protože v tu chvíli Duch svatý se stal licitátorem na tomhle místě, ale Duch svatý licituje opačným směrem vždycky. Věděli jste, že třeba odpuštění máme zadarmo? Tak to byla licitace jeho. Takhle daleko to vždycky dotáhne. A v tu chvíli, kdy to řekla, viděl jsem ten jeho smutný obličej, jak mi to došlo, vždyť já vlastně dostanu z Ameriky kontejner plný jídla, já mu můžu půlku toho kontejneru dát. Tak jsem mu řekl, hele kamaráde, můžeme z těch 35 tisíc dolarů odečíst 20 tisíc, takže chybí už jenom 15 tisíc dolarů, což je plus minus 300 350 tisíc korun třeba. On tak trochu jako opokřál a říkal, super, tak až budu mít 15 tisíc dolarů, tak se ti ozvu. Pak mi vlastně došlo, že já vždycky dělám to, že kdykoliv komukoliv dáváme jídlo, takže mu řekneme, že za 50 tisíc mu ho dáme zadarmo, že nemusí to platit celý, že my jídlo neprodáváme, že ho dáváme, ale že potřebujeme taky peníze zpátky, aby jsme mohli nakoupit a zase pro další lidi, kteří si přijedou. A on říkal, 12 tisíc, to je dobrý. A v tu chvíli jsem si uvědomil, ty brďo, teď já vlastně určitě můžu oslovit lidi v Česku a říct jim, halo kamarádi, když seženu 120 tisíc, tak je to 1/3 z celého toho nákladu. Já mu můžu ušetřit ještě 1/3 z toho celého nákladu. Tak jsem mu říkal, kámo, já ti můžu ještě nejspíš, nevím jak, ale můžu sehnat 5 tisíc dolarů určitě, můžu sehnat 120 tisíc korun na to, aby jsme mohli zaplatit 1/3 z té třetiny, na který už jsme teďka. A v tu chvíli se ozval misionář, který to tam všechno organizoval, říkal, já jdu do toho taky, dávám taky 1/3. A než to dořekl, tak se ozval za mnou ředitel švýcarského krmtehladova a řekl, já jdu do toho, dávám taky 1/3. A ten pastor, tak jak ho vidíte na tom obrázku, je to třetí. On přijde, jo, on není daleko. On nestačil tak daleko. Před 5 minutami jsem o něm mluvil, tak do 5 minut bude zpátky. Tak mě tam najdete, protože já tam vyčnívám. A pak ten třetí, jsem já, pak je tam Fousatej, to je ten řidič. Jo? To není Ramzan Kadyrov, to je křesťan, a který chodí se samopalem a řídí hrozně rychle. A ten třetí je pastor. Tak tenhle, jak tam byli ty 3 drsný chlapy a jak měli ty černý trika s těma výšivkama ty svojí vojenský milice a jak měli ty všechno to, co já mám dole, měli posunutý o těch 20-30 cm vejš, jak měli u nohou ty samopaly a jak byli zvyklí a zažili už určitě spoustu nepříjemných, těžkých, ošklivých věcí, tak mu zrudlo bělmo a zamačkával slzy, protože samozřejmě takovýhle bojovník nechce před svýma podřízenýma. Protože to je zajímavý, když jste pastor a najednou jste i velitel. Já nevím, jak si to srovnává v hlavě. Ale bylo dobře, že tam byl s nima, protože oni byli mladí a jak byli bejvalí něco, tak je občas musel trošku skrotit. V každém případě to byl právě ten krásný okamžik, kdy Duch Svatý vylicitoval celý ten kamion za 750 000 na nulu. A ano, haleluja, ano, a já akorát, já teď mám problém, že jsem slíbil 120 tisíc. takže možná tady někdo z vás sedí a říká si, možná, že bych něco přispěl, abych snížil tu částku 120 na nějakou nižší. Takže pokud o tom přemýšlíte, tak děkuju. A já se teda kouknu, jestli přišly nějaké ty otázky. Si to umím. No, já nejsem takový IT, to jenom tak vypadá. Super, je tu jenom ta moje, tak... Ne, dobrý, je tady víc. Tak, a moje otázka nedostala žádný palec nahoru. Dostala otázka tady od Káji. Kdo určuje, kam a kdy jaká pomoc půjde? Takže děkuji za otázku. Naše kanceláře, máme kancelář v Česku, v Německu, v Anglii, Švýcarsku, Austrálii a Americe. Tak částečně jsme nezávislí, to znamená, že když my vidíme někde nějakou potřebu, tak v podstatě můžeme rozhodnout, kam naše pomoc půjde. Ale současně my jsme se dohodli, spolupracujeme na tom, že po celém světě je 411 tisíc dětí, který každý školní den dostanou oběd ve škole. Takže to nemůže zvládnout jedna kancelář. Tady jsme dohodnutí, že maximální množství našich prostředků se snažíme soustředit na to, aby jsme dodrželi tenhle slib. A že když máme něco navíc, tak pak si teda říkáme, kdo kam co, s kým jak pomůže. A nebo když někdo potřebuje pomoc víc, například začala právě válka na Ukrajině, tak určitě samozřejmě, zvlášť ze začátku, všichni řekli, tyjo, kašli na tohle trochu, na nějakou krátkou dobu, soustřiď se na Ukrajinu a časem se zase připojíš, ono se všechno tak nějak trošku vybalancuje. Takže v tuhle chvíli třeba z české kanceláře jde polovina vybraných peněz na Ukrajinu a polovina jde na tyhle projekty, kterým říkáme denně plné bříško, kdy ve školách děti dostávají jídlo v křesťanských školách a tím pádem přitahujeme lidi, přitahujeme děti do škol a současně slyší evangelium Ježíše Krista. A máme zkušenost, že když začneme v nějaké škole rozdávat jídlo, takže se účast ve škole zdvojnásobí, někdy až trojnásobí, záleží na tom, v jaké oblasti to je. Takže když je to město, tak se zvedne třeba jenom o polovinu. Pokud je to vesnická oblast, kde děti jsou zvyklé pracovat na poli, místo toho, aby byli ve škole, tak často nechodí do školy. A ve chvíli, kdy se v místní škole objeví jídlo, tak rodiče najdou odvahu poslat svoje dítě do školy. Protože jinak potřebují o přežití a potřebují, aby ty děti udělali tu práci, kterou mají udělat. Takže to byla odpověď na tuhle otázku snad. Kolik lidí díky dárcům a organizaci Kenthaladové mají pravidelně denně jídlo, tak je to 411 tisíc dětí na 100%, plus teda všechno to, co ty místní kanceláře třeba udělají samostatně, když je právě někde válka nebo když je někde zemětřesení. Pro vaši orientaci třeba jenom jeden kamion jídla, který pošleme na Ukrajinu, znamená 12 tisíc porcí jídla. Takže když to vezmu, že to je pro 100 lidí, tak kdo tady umí rychle matematiku, tak je to pro 100 lidí na 120 dní. Tak, hurá. Asi já, snad mě nikdo neopraví. Dobře, s jakými organizacemi církvemi v dnešní době nejvíce spolupracujete tady v Čechách? Tady v Čechách nespolupracujeme vlastně skoro s nikým, protože my vybíráme peníze. Takže není tady žádná jiná organizace, která by nám chtěla dávat peníze. Pokud nějaká organizace vybere peníze, tak je chce použít na ty svoje potřeby. Ale většina peněz, který přijde v Česku do Kenthaladové, je od nás obyčejných lidí, jako jste vy a já. Někdy je to stovka, někdy jsou to dvě stovky, ale protože je to každý měsíc, tak za rok je to 2400 ty dvě stovky a pokud to někdo dělá 10 let, tak je to 24 tisíc a pokud je to dělá už 20 let, tak už je to 48 tisíc korun. To znamená, že někdy i malá částka vlastně dělá vzniká z toho velký dar. Takže jsem za to vděčný. Jinak na Ukrajině, a ještě tady, jsou nějaké jedinečné nejvíce využívané pro pomoc na Ukrajině? Teď nevím, jestli organizace nebo peníze, tak už jsem to i trošku zmínil, že 50% našich prostředků je na Ukrajinu, což je přibližně 500 000 měsíčně, plus dostáváme velké částky ze zahraničí, protože nám důvěřují. Nevím, jestli znáte třeba organizaci Billa Wilsona, Metro Child Ministries napsal knihu Čí je tohle dítě, takže někteří z vás možná ho znáte. On od nás odebírá jídlo a pak částečně nám občas finančně nějak přispěje, aby my jsme mohli nakupovat další jídlo. Takže třeba on, organizace YWAM, Youth Feed the Mission, možná někteří z vás znáte Josiah Venture, ti s náma spolupracují baptistická církev ukrajinská, s náma spolupracuje letniční církev na Ukrajině, s náma spolupracuje Sdružení mesiánských křesťanů, mesiánských židů v Charkově a Kyjevě s náma spolupracuje. Takže je to dost široký záběr. V tuhle chvíli jsme poslali na Ukrajinu 47 kamionů jídla, převážně jídla, obvykle jídla. Tak a moji otázku tím pádem můžu vynechat. Já vám děkuju za vaše otázky, je to super. Tu čepičku jsem právě během té licitace, já si za chvilku sundám, protože mi je v ní horko, ale chtěl jsem ji tady mít na chvilku, protože jsem chtěl jsem být vděčný za to přátelství, který mám teďka s tím pastorem, protože ve chvíli, kdy my jsme se dostali na tu nulu a kdy on zamačkával ty slzy v očích, tak nejdřív klepnul na toho svého nejdrsnějšího, který je tak různě, jako má všude jizvy, ale opravdu, jakože on má všude tetování, ale ty tetování jsou hrozně přerušený, všude možně, protože byl dvakrát prostřelený, třikrát pořezaný a několikrát si něco zlomil. Nevím kdy a za jakých okolností, a ani to úplně přesně nepotřebuju vědět. Tak mu řekl, hej kámo, ty máš dvě čepičky, jednu máš doma, tak si mu tuhle můžeš darovat tady kamarádům, že nám teďka dali kamion. Tak on si sundává, že jo, ten jeden z nás ji nandává a v tu chvíli vlastně ten velitel, jejich pastor, se podíval na mě a říkal, a ty taky potřebuješ čepičku. A tak se všichni tři jako slíkli čepičky a dali je nám třem. Tak mám to takovou, jako, jsem na to hrozně hrdej, že něco takového se mohlo stát a jsem poctěný, že můžu mít takového kamaráda teďka. Tak jak jsem slíbil na začátku, tak já využiju druhou půlku času rychle, neřeknu úplně všechno a o Duchu Svatým určitě se dá mluvit hodně dlouho. A určitě na to můžeme mít taky různé názory, takže u mě v mojí domovské církvi lidé nemusí věřit stejným způsobem jako já a tady já jsem na návštěvě, tady nemusíte už vůbec. Takže zkuste si to vyslechnout, něco z toho vás možná zaujme a možná, že to bude pro vás atraktivní, použitelný, bude to pro vás třeba nějaká inspirativní myšlenka a tu můžete použít a ty ostatní odložte a ať vám to pastor vysvětlí, jak to je správně. My si dokážeme totiž snadno představit Boha, jako ve svojí fantazii. Já nevím, jak to máte vy, jak když se modlím k Bohu, tak prostě samozřejmě Bůh nemá ten obraz, ale současně ta naše hlava má tu fantazii, takže nevím, jak funguje vaše fantazie, já ji mám dost takovou jako bujnou. A tím pádem já vidím Boha jako takovýho nějakého staršího pána. Nesedí teda na obláčku a není za každou cenu jako běloval se vousatej, ale určitě je starší a určitě ve mně zbuzuje respekt a současně je takovej, má takový jako charisma. Jakože já když zavřu oči a řeknu Bože, tak mám pocit, že tam proti mě sedí někdo, kdo mě vítá. Někoho, komu mám respekt a přitom jsem přijatej tou velkou, mocnou osobou, hodnou respektu a úcty, ale současně jsem vítaný jako doma. Každý z nás máme rodiče, ne vždycky všechno bylo dokonalý, ale i když nebylo vždycky všechno dokonalý, tak máme určitě nějakou krásnou představu o tom, jak by rodiče mohli fungovat, jak by mohla fungovat ta dokonalá rodina a jaký by to bylo, kdyby jsme něco pokazili a pak jsme se vrátili domů a byla by tam ta dokonalá máma, dokonalý táta a my bychom říkali, já se omlouvám, oni říkali, kašli na omlouvání, pojď sem domů, pojď já tě obejmu. Já si pamatuju příběh velkého evangelisty z Ameriky, jehož jméno jsem zapomněl. Největší evangelista z Ameriky. Billy Graham, děkuju. Je to někdo ví moje kázání, líp než já. Tak když jeho dcera zažila rozvod a odstěhovávala se od svého manžela, tak se svým dítětem vrátila k Billy Grahamovi, ke svému otci, zazvonila u něj doma a plakala, protože měla pocit, že selhala, že zklamala svého tátu, který je tak slavný a možná mu dokonce poškodila jméno a pověst, protože je rozvedená dcera největšího amerického, který radí prezidentům a starým se, když jde prezident, když má Amerika vést válku, tak prezident večer předtím zavolá tohodle pastora, aby si s ním sednul, aby s ním strávil celou noc, aby se s ním modlil, aby s ním diskutoval, jestli má říct ano nebo ne tomu poslednímu největšímu rozkazu, kdy ta armáda vyrazí nebo ne. A ona má pocit, že selhala, že pokazila svému otci tuhle pověst a tak zvoní u jeho dveří a chce se mu začít omlouvat a on místo toho, aby ji nechal domluvit, tak ji obejme a říká vítej doma. Tohle je to, jak já si představuju Boha. Takhle já vidím a cítím Boha jako otce. A pro mě je to hrozně jednoduché si to představit. Taky si dokážeme snadno představit tu osobu Ježíše Krista, protože tolik různých obrazů. On nejspíš nevypadal tak, jak si ho představujeme, určitě nevypadal tak, jak je na těch obrazech, ale to nevadí, protože nejspíš neměl modrý oči a tak dále. Prostě nejspíš měl spíš arabský rysy než evropský, ať je naše fantazie požehnaná a máme prostě evropskýho Ježíše s modrýma očima, to je jedno. Ale v každém případě určitě, když já zavřu oči a řeknu Ježíši, tak si představuju někoho, kdo je podstatně mladší než ta předchozí osoba. Někoho, kdo má takový charisma, že nevím, jestli to znáte někdy, někdy jste s některýma lidma, oni začnou vyprávět příběh a oni si vás získají pro svoji myšlenku. Ne, protože to tak chytrá myšlenka, ale už proto jenom, jak vypadají. To jako, jak něco, co jakoby vyzařujou, nebo jaká atmosféra je v jejich přítomnosti a tak dále. To jsou hrozně nebezpeční lidi, protože pokud jsou to kazatelé, tak pomáhají lidem poznat Ježíš a pokud jsou to podvodníci, tak vytáhnou z lidí hodně peněz. Jo? Je to stejný dár, akorát je použitý pro různý účely. Někdy jsou to politici třeba, nebo podnikatelé, kteří tohle mají. Někdy jsou to proutkaři, takhle chytají holky prostě a vytahávají z nich peníze, nebo z nich mají sex prostě, nebo v obojí, jo. To je úplně ideální většinou pro ně. A Ježíš má přesně tenhle dar pro mě. Že já když přijdu k němu, tak ještě než začne mluvit, tak já už jsem prostě jako, cokoliv řekneš, kámo. A pak, když to řekne, tak já se říkám, tyjo, skočit? No tak já nevím, skokancem, ale asi jo teda. A tenhle pocit mám. Mám pocit, že jsem s někým, kdo je můj starší brácha. Já nevím, jestli máte starší bráchu, já jsem nejmladší v rodině, já mám dva starší bráchy. A říkám si, tyjo, kdyby se mnou něco bylo, můj starší brácha by nenechal moji rodinu úplně v brindě. Jako. Určitě vlastně mám tohle tu takovou... Třeba se mýlím, jo? Ale to je vlastně, když zavřu oči a říkám, Ježíši, tohle přesně cítím. A taky je Ježíš pro mě někdo, koho vidím viset na kříži, ale taky vidím někoho, kdo vítězně vstává z mrtvých, někoho, kdo uzdravuje, někoho, kdo přináší do našich životů, do našich situací a nějakým zvláštním a nadpřirozeným způsobem jedná. Jen s tím Duchem Svatým je trochu potíž, protože ve chvíli, když já řeknu Duchu Svatý, tak vlastně můj mozek jako tak jako začne pinkat takové věci, na kterých jsou jako červený křížky, jakože bzz, ne. Jo, pajdulák v prostěradle s vystříhnutýma očima, bzz, ne. Jo, pak džin z láhve, bzz, ne. Jo, a já nevím, co udělá vaše hlava ve chvíli, když jdete k Bohu a řeknete Duchu Svatý. Je to mlha nebo mrak, nebo jo. Nebo je to pán v kápi, ne, to je Ku Klux Klan, taky bzz, ne. Takže my se snažíme odnaučit navíc, když jsme se obrátili, tak se snažíme odnaučit tu představu, že je to energie. Nebo nějaká duchovní síla, kterou my můžeme nějakýma ezoterickýma... Jo, přesně tak. Děkuju za důvěru. Děkuju, že jsi nedůvěřovala. Protože to je hrozně na hraně. Ezoterickýma praktikama, jako jí ovládnout, jo? Manipulovat. V kruhu přátel ho vyslýchat. Řekni nám. Jo? Ale někdy, žel, my to nevykřížkujeme dostatečně a někdy máme tenhle sklon, když prostě jsme spolu a chceme, aby Bůh nám mluvil a potřebujeme, aby k nám Bůh mluvil, tak si říkáme, jak já to udělám, jo? Tak pojďme se jako chytnout za ruce a Duchu Svatý mluv k nám. Jo? A teď jako vlastně ta naše hlava bojuje jako s tou myšlenkou, jako takže je to stejný, jako když to dělají oni, jako nebo... Nemůžeme ho, někdy máme sklon a nemůžeme, že jo, ho používat, aby za nás, co si zmanipuloval, aby za nás zmanipuloval lidi, jo, Duchu Svatý, udělej to s ním, jo, tak jako, jo, vládce Loutek. Nemůžeme ho někam posílat, nemůžeme ho přitahovat. A teď... Tak jak jsem říkal na začátku, ten worship byl úžasný a já jsem byl dočený a musel jsem si utírat slzy, sundával jsem si brejle. Ale současně my nepřivoláváme Boha svým zpěvem, my nejsme indiáni. Kdo je to tedy ten Duch Svatý a jak funguje? Tím pádem já už mám jenom pár minut a použiju nejdřív na začátku těch posledních pár minut video, který má i zvuk. Takže to jsem vlastně projekci neřekl, tak teďka budou možná překvapený a třeba uvidíte video i se zvukem, protože ten zvuk je tam důležitý. On se drží za hlavu, takže to asi nebude snadný.
Když někdo slyší frázi Duch Svatý a neví, co to znamená, jak by si to vysvětlil?
No, začneš na první stránce v Bibli. Vznikající svět je tady popsaný jako temnota a chaos a nad tím vším se vznáší Boží duch, připravený vnes do všeho život a řád.
Dobře, ale co je to Boží duch?
Boží duch je slovní spojení, které autoři Bible používají, když mluví o Boží přítomnosti. Je to hebrejské slovo ruach.
Ruach? Dobře, tak co to teda je?
Ruach může popisovat různé věci, ale co mají všechny společné je energie.
Energie, to znamená co?
Existuje neviditelná energie, která posouvá oblaka nebo rozhýbe větve stromu.
Jasně, vítr.
Jo, a v hebrejštině je to ruach.
OK.
A teď se zhluboka nadechni. Cítila jsi to uvnitř?
Takže vzduch?
No, spíš tu energii, vitalitu, kterou cítíš někde uvnitř, když dýcháš, to je také ruach. A stejným způsobem Bible popisuje osobní Boží přítomnost. Stejně jako vítr a dech jsou neviditelné elementy, tak i Boží duch je neviditelný. Vítr má sílu a stejně tak Boží duch má sílu. A stejně jako nás dýchání udržuje naživu, tak i Boží duch udržuje vše při životě.
Ruach.
Ruach. Super, tak děkuju. Děkuju hlavně, že jste zvládli to překvapení, kterým jsme vás překvapili. Jedna věc v tomhle videu je přítomná, ale současně předpokládám, že jste si ji neuvědomili. Hlas mojí manželky Kiki. Její hlas ve videu dělal a znamená několik věcí současně. Vám pomáhal něco pochopit. Mnozí z vás jste ji nikdy neviděli. není tady fyzicky přítomná. Aspoň tak, že byste se jí mohli dotknout. Současně v tom videu nebyla se mnou ve sporu, ale naopak spolupracovala se mnou a pomáhala mi něco vysvětlit. A i když tady fyzicky není, tak je možný, že vám to něco dalo. Ježíš před svým odchodem do nebe, když opouštěl učedníky, řekl, říkám vám ale pravdu. Jako kdyby Ježíš někdy pravdu neříkal, ale tak znamená, že to asi chce jako zdůraznit. Je pro vás lepší, abych odešel. Nevím, jak jste to měli vy. Já, když jsem uvěřil a četl jsem si Bibli, tak jsem si říkal, já jsem Tomáš a já bych chtěl Ježíše fyzicky. Bylo by to pro mě tak jednodušší. Ve chvíli, kdy mě něco bolí Ježíši, tak snadný by to bylo. Když pochybuju, Ježíši, yes. A Ježíš říká, je pro vás lepší. Proto asi potom předtím to zdůrazňoval, že jako říká pravdu. Že to je jako pravda, pravda. Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám utěšitel. Když ale odejdu, pošlu ho k vám. Až přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, nebude totiž mluvit sám od sebe. Je to nikdy nevýhoda daru Ducha Svatého, že my zvenku nemůžeme rozpoznat, jestli ten člověk mluví sám od sebe, anebo jestli mluví z inspirace Božího ducha. Ale Duch Svatý nemluví sám od sebe, ale řekne všechno, co uslyší. A oznámí vám i věci budoucí. To by nás hrozně vždycky zajímalo, takže my se soustředíme na to první, zatímco Ježíš říká, řekne vám všechno, co uslyší, a i věci budoucí. A my chceme věci budoucí, no a jestli tam něco slyšel, tak nám to taky řekne, jo. Jestli něco v našem životě, co by se měl změnit. Ale hlavně, co nás čeká, jako. Nechceme se měnit, my chceme vědět. A ještě jinde Ježíš říká, že utěšitel, ten Duch Svatý, kterého vám Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Wow! Já nevím, jestli se vám to někdy stává, že si nemůžete na něco vzpomenout, třeba na nějaký jméno nějakého slavného amerického kazatele. Moje manželka Kiki, když si plala nějaký záhonek a bavila se svojí maminkou, sázeli něco a narazili na to, že chtěli použít jedno slovo, nějaký rostliny nebo čehosi a nemohli si vzpomenout. Jo, to, víš, jako to bobkový list, že jo? No, jasně, vím, o čem mluvíš. No, jak se z toho dělá ten věnec na hlavu, že jo? Taky, jo, přesně, no, nevadí, nevíme, ale však víme, o co jde, že jo? A ta konverzace běžela dál. Oni dál prostě se hrabali v té hlíně, což nechápu, ale nevadí. Já musím rozumět čemu. Ženy jsou komplexnější. A najednou z ničeho nic, jak byli v té hlíně zabraný. Nikdo je nesynchronizoval, nikdo jim to neodpočítává, nikdo neříkal 3, 2, 1, teď už můžete. A obě dvě najednou vykřikli, Vavřín! Jo? Kdyby šel někdo po ulici, tak tam vidí dvě ženský, kteří tam prostě něco dělají v hlíně a najednou řeknou Vavřín, současně. Řekni si, co to je za trik, skrytá kamera, jo, nebo... Podobně funguje Duch Svatý. Snaží se nám v situacích, kdy je to potřeba, nám připomenout, co Ježíš řekl. Wow. Z těch všech tisíce stránek hráli jste někdy takový ty hry, jak si poskládáte z papíru, jaký to... A teď si tam jako něco otevřete a... Tak ve chvíli, kdy my jsme v nějaké situaci, Ježíš udělá tohle. A z těch tisíce stránek vybere tu Duch Svatý jednu konkrétní informaci, kterou ty potřebuješ ve svém srdci, ve svém nitru. Někdy je to slovo pozbuzení, někdy je to nějaké napomenutí, nějaké nasměrování. Někdy je to... Hele, kámo, uber páru, jo. To mám asi já hodně často. A... Teď tam přijde obrázek jeden. Srdce. No, super. My si spíš spojujeme Ducha Svatého s možností, že nám řekne, jestli máme nebo nemáme koupit pozemek třeba. To by bylo super, že? Jo, teď finanční krize, jo, inflace. Je teda teď čas jako nakoupit ten pozemek, nebo není, jo? Mám splatit tu hypotéku, nebo mám ji si vůbec brát, jo? Nebo bychom rádi věděli, že? Jestli máme nebo nemáme si někoho vzít. Já když jsem právě chodil z Kiki, tak jsem si říkal, Bože, je to ona, jako tuhle si mám jako vzít? Nic. Bože, halo? Jo, když jsem měl jít do Švédska, tak to jsi mi řekl, že? Když mám někoho vzít, tak nic. Tak když už to trvalo dost dlouho, jak jsem říkal, Bože, takže naopak teda. Já ti oznamuju, že si ji beru a jestli mě nezastavíš, tak je to tvoje chyba. Já jsem ti šanci dal. Už je to 25 let. Jak se říká v angličtině, so far, so good. Tak jak bys to řekl hezky česky. Jako, došli jsme dost daleko a pořád ještě dobrý. Jo, něco nebo od něj očekáváme takový ty vlastnosti věšteckého orákula. Jo, já jsem se bavil s jedním člověkem, který teďka prochází rozvodem. Je to prostě neuvěřitelně tragický, je to pro ně hrozně těžký. On není věřící, takže mu to nemůžeme, jako nebudeme ho teďka nějak jako někam zarazovat. A on říkal, nejdřív jsem šel za tebou, abys mi něco řekl. Já jsem říkal, wow, já děkuju, protože věštkyně je až druhá v řadě. Jo. A nevím, co ode mě čekal, ale my věřící někdy bychom rádi tohle měli od Boha. Jako, Bože, co vidím? Obrázek, dobře, vidím ESO. Jo? Jako, my to máme nějak jinak, že jo? Ale vlastně ten princip je tak trochu někdy stejný. Kámo, někdy možná jo, ale někdy je to naše fantazie a fakt jsme jako na ten kým, protože pak to se snažíme z toho, co jsme viděli jako za ten obrázek, tak se to snažíme něco vyložit. Někdy je to fajn, někdy je to Bůh a je to opravdový. Někdy je to teda divočina. Ale Duch Svatý to někdy dělá, víme to. Ale my to tak moc chceme, že to chceme vždycky. A pak se snažíme něco vypotit a vypotíme. Jenže většinou my lidi, když něco vypotíme, jako zvlášť, jako když začneme tlačit, jo, víte, kam to vede, netlačte to. Většinou je to na tři tečky. Jeho hlavní role je, že nám připomíná, co Ježíš řekl. Pokud čteme Bibli, sice nebudeme asi schopni ji ocitovat celou nás paměť. Já určitě ne, já jsem vždycky měl z jakýchkoliv básniček za pět. Já si svoje vlastní kázání nepamatuju, takže ho tady čtu. Jo, si pamatuju vtipy. Ale když bude potřeba Duch Svatý, potřebuje mít kam šáhnout, aby nám připomněl, co Ježíš řekl. Že připomenout znamená, že jsme to někde viděli, slyšeli, četli. Takže někde uvnitř nás by měla být nějaká kartotéka. Měli bychom mu dát materiál, s kterým on může pracovat. Protože nám nemůže připomenout něco, co jsme nikdy neslyšeli. Pro nějakou pravdu, která pro nás může být záchranou, nadějí, něčím, co bychom zrovna v té situaci potřebovali konkrétně slyšet. A jak nám to může připomenout, když jsme to nikdy nečetli nebo neslyšeli. Mám tam ještě jeden obrázek, bod na mapě. My se soustředíme v životě na to, to je krásný a já to nechci úplně popřít, abychom dosáhli nějakého výsledku. Aby prostě se odehrála nějaká událost. Když stavíte barák, tak ho nechcete jen tak stavět. Chcete ho zkolaudovat a pak v něm bydlet. To je ten cíl. Samozřejmě. Jo, nebo hledáte někoho, s kým byste strávili život. Kdo by miloval vás a vy jste milovali jeho. Tak jasně, když ho najdete, to byl ten cíl. Takže je to v pořádku. Chodíme do práce, někdo řekl, no ty podnikatelé, jo, oni to dělají všechno pro prachy. Tak když mi někdo tohle řekne, tak já říkám, a ty chodíš do práce proč? Takže když ti teďka šéf práci řekne, že už ti nikdy nezaplatí, tak tam dál budeš chodit? Aha, tak jsme s tou ujasnili. Jo, takže máme cíl. Ten cíl je prostě, že na konci měsíce nebo po konci měsíce prostě dostaneme tu výplatu. Takže to je ten cíl, já ho nechci úplně jako negovat. Ale my se hrozně moc soustředíme jenom na to. A tak se víc taky soustředíme u Ducha Svatého na to, aby jsme z něj vyždímali tu informaci. Já to, Já to, Bože, potřebuju, jo? Potřebuju to, Bože. Už bych to potřeboval, už, furt ne, už. Tak, Bože, už. Tak jdu prostě, tak bude prostě konference. Jedu na konferenci. Prostě. Je tady bratr, co prorokuje, jdu za ním, jo? Bože, jo, vždy mám. My se ptáme, Bože, mám mu říct o Ježíši? Nevím, jestli to někdy zažili, že si říkáte, teď by byla možná příležitost, mám to udělat, Bože? Je to ta správná chvíle? Aby mu řekl ten svůj příběh, jak jsem poznal Ježíše, nebo mu nabídl modlitbu, nebo mu dal naději do situace, v který on je, protože Ježíš je naděje v mnoha životních situacích. A přitom Duch Svatý se tak moc soustředí na to, abychom byli víc podobní Ježíši a byli mu blíž. Aby jsme byli víc blíž Bohu. Protože když jsme podobní víc Ježíši a když jsme blíž Bohu, pak nečekáme na pokyny jako loutky, ale naopak v běžných situacích, které vidíme kolem sebe, v běžných okolnostech, když vidíme lidi Božíma očima, když naše srdce, naše priority, naše pohnutky, naše obavy jsou přemáhané třeba tou Boží láskou, tak najednou, bez toho, aby jsme slyšeli, teď mu to řekni, tak to říkáme, protože si nemůžeme pomoct. Smyslem není hledat nauky a techniky 7 kroků, jak říct lidem o Ježíši. Je to super, já nejsem proti tomu. Jestli na to někdo jde, tak já to klidně i zorganizuju, ať na to lidi jdou. Ale pokud jsou naše priority a postoje podobnější Ježíši, my mluvíme podobněji tomu, jak by mluvil Ježíš. A je to lepší než jakákoliv technika. Mám tady ještě jedno video, který pustí někdo jiný. Můžeme stáhnout zvuk, protože já během toho budu mluvit. Jenom mírně tam může ten zvuk zůstat, ale ten zvuk tam nehraje skoro žádnou roli. Jenom aby se na to někdo dívá, aby to nebyla úplně nuda. Je to z takového experimentu, znáte takovýhle experimenty, že se něco postaví a ono to tam padá, a pak to doběhne do konce. Jo, a pak je to velký hurá. Teďka, pokud bych z tohohle videa vystřihnul všechno, co teďka furt sledujete, a nechal tam to, co bude na konci, což bude, že deštníky udělají. Pff, jo? Tak nechám tam prostě jenom ten výsledek a pustil vám ho, tak je to nuda. Deštníky. Jaký to mělo smysl, nebo co to bylo, nebo proč to bylo, proč lidi tam se radujou. Jo? Víte, proč má tohle video 70 milionů zhlédnutí? Věřili byste tomu? Taková je důležitá věc pro váš život. Jo? To změní vaše finance, vaše manželství, vaše zdraví, prostě vaši psychiku, jestli máte deprese, jo, zlomenou nohu, prostě úžasný. 70 milionů lidí to vidělo, protože to je jedno z nejdůležitějších videí na světě. Protože je to zábava sledovat ten proces, jak se to děje, jak to navazuje jedno na druhý a jak prostě je to kreativní a nepředvídatelný a ono se to furt děje, je to provázaný, prostě vymyšlený a teď ten prostě balonek ťukne do té kostičky a kostička prostě spadne na tu knížku a knížka vyleje vodu. Jo. Říkáte si, ah. Jak se to navzájem ovlivňuje. Je to neočekávatelný, ale přitom tak atraktivní. 70 milionů a teď dneska 70 milionů 80, plus 80, jo. Jsme přidali. Paráda, prostě jsme přispěli světu a k jeho štěstí. My se v životě ptáme Boha, už tam budem? Znáte tu scénu ze Šreka? Když vezou oslíka? Jo. Někdo máte děti, že? Taky, už jste jeli na dovolenou. Jo, už tam budem? Člověk najednou zapomíná, že je křesťan, že jo? Ale my dospělí, jako následovníci Ježíše Krista, říkáme, Bože, už tam budem. A on si říká, to se nikdy nezměnilo, to není možné. Až budu mít peníze, tak začnu dávat do církve. Až budu mít čas, tak začnu pomáhat s něčím. Až dostavíme barák, tak jo, až se ženu práci, až budu mít partnera, až budu mít děti, až nebudu mít děti, jo. Až bude po Vánocích, my se soustředíme na něco, co tu není. A přitom bychom se mohli soustředit na něco, co tady je. Je tady tvůj život, jsi tady ty a Duch Svatý je tady. Apoštol Pavel teda na závěr a bude moc zpívat asi, takže jestli kapela chce přijít, tak nevím, kolik času potřebujete, já budu, jsem na konci. Apoštol Pavel píše o Duchu svatém, což ze začátku nevypadá, ale je. Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánová vůle. Aby se vám to lépe dařilo, tak se neopíjejte vínem, němž je prostopášnost. To není jako, že nemáte pít žádný víno, tady se mluví o opíjení. Ale naplňujte se vínem, který mělo 70 milionů zhlédnutí. Přesně tak, Duchem svatým, děkuju. A já vám jako apoštol Pavel řeknu, jak to budete dělat, jak se vám to bude líp dařit. A čtu dál. Zpívejte společně heavy metal. Ne, žalmy. Přesně tak. První církev používala žalmy jako svůj zpěvník. Zpívejte chvalospěvy a duchovní písně, takže nejenom žalmy. Zpívejte Pánu. Chválte ho z celého srdce. To jsem nenapsal, já to napsal apoštol Pavel. A vždycky, kdy to tak je, vždycky. Je to jenom v pondělí nebo ve středu od 6 a neděli od 10. Vždycky, přesně tak. A teď ještě další krásné slovo. Za co? Za všecko. Co všechno je, patří do skupiny všecko? Já jsem takový komplikovaný. Vždycky a za všecko, to je jak z jižních Čech, za všecko. Jo, úplně. Vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Mimo jiné to znamená, že když v církvi společně zpíváme, když dovolíme tomu Duchem svatým proměněnému nitru, aby uchopilo ty starodané texty a zpívalo je naším hrdlem a naším dechem a naším ústama. A k tomu my navíc ještě připojíme svoje srdce, že jsme přítomní. My se modlíme, Bože, přijď, jako kdyby Bůh mohl někam jako odejít. Jakože, kámo, já jdu, čau, stavím se večer, nebo... Vážně? Takže já to odnaučuju lidi kolem sebe. Ale někdy Bůh se modlí. Dane, přijď. Já jsem uprostřed neděle, uprostřed lidí, kteří uctívají Boha a moje. A já jsem v bankovním účtu v hlavě. Jo? Budu to muset zaplatit, nesmím zapomenout. Když se blíží také 12, tak už jsem někde na obědě možná. Někdy prostě jenom vzpomenu si na blbej film, který jsem viděl včera večer. A Bůh si říká, Dane, ty se modlíš, abych přišel já, ale já se modlím, aby si přišel ty. Mohl bys být přítomný v mojí přítomnosti? Wow. Takže my, když vezmeme tyhle věci, začneme míchat dohromady. Tak my se navzájem pozbuzujeme tím, co zpíváme. Jsme seděli v restauraci a tam zněla jedna písnička, zpívá se v ní Take Me to Church. A to je hrozně světská písnička, která je paralelou o tom, jak kluk a holka spolu budou mít sex. A já jsem tu písničku slyšel a pak jsem ji měl v hlavě a pak jsem přijel na hotel a říkal jsem si, zblázním. Takže co jsem udělal? Pustil jsem si worship z ICF, jo? Písničky z ICF a večer jsem měl vymitej mozek úplně jiným textem. Super. Byl jsem šťastný, mohl jsem jít spát. Protože já jsem byl bez manželky. Já nechápu, jak ty tři kluci v těch čepičkách, v tom autě, 4 měsíce jsou bez manželky a tím pádem vím, proč jsou tak namakaný a proč jsou takový agresivní. Jo? Ale zařídili jsme, aby se viděli s manželkama, tak to bude lepší. A proč potřebují velitele, který je krotí? My, když zpíváme tyhle texty, tak se pozbuzujeme navzájem. My slyšíme ty druhý lidi, my slyšíme jejich zápal, jejich nadšení, jejich emoce. A někdy, když si odložíme tu hroší kůži, tak se nás to dotkne. a začneme zpívat celým srdcem. A to nám pomáhá si uvědomovat, že Bůh je tady, že Bůh nás miluje. A tohle všechno dohromady pak navíc, to se tak buduje jako taková pyramida. Furt buduju ještě něco, že? A to umožňuje Božímu duchu, aby nás obměkčoval. Víte, že spousta manželských problémů by neexistovaly, kdyby naše srdce byly měkčí. Víte, že spousta našich problémů v práci by byly jiný, kdyby jsme byli měkčí. A víte co? Dobře, někdy by někdo zneužil vaši lásku a vaši přízeň a vaši milosrdnost. Ano. Ale dřív nebo později by to některý lidi zlomilo. A to se děje, a vy to sami víte, a určitě máte někteří z vás i svoje vlastní příběhy o tom, jak jiní lidé byli zlomení tím, že možná jste si zbytečně moc nechali kálet na hlavu, ale nakonec to někoho zlomilo. A přivedlo ho to blíž k Bohu. Takže to umožňujeme Božímu duchu, aby nás obněkčoval, usvědčoval, naváděl k odpuštění, odváděl nás. On nás nejenom k něčemu přivádí, on nás od něčeho odvádí. Od povrchnosti, od pýchy, od zloby, od hněvu v srdci. Aby nás uzdravoval fyzicky i v našich vzpomínkách, v našich životních zkušenostech. A najednou tohle všechno dohromady, teď už jsem toho řekl hodně, on je nakonec v tuhle chvíli oslavený, protože se začalo odehrávat to nejkrásnější, co se může na světě odehrát. Kdy Bůh vstoupí do lidského srdce a promění lidský život natolik, že to ovlivní jeho duši, jeho smýšlení, jeho priority, jeho pohnutky a nakonec jeho jednání. Bůh je oslavený, má radost z naší proměny, z naší přítomnosti, v jeho přítomnosti. A tehdy taky dochází k tomu, že jsme ve svém vnitru dotčení, my někdy dokonce fyzicky pocítíme emoce a radujeme se, že on je s námi. Takže teďka, jestli chcete, pojďte se mnou postavit. Pojďme se chvíli modlit, protože budeme i zpívat nějakou píseň. A ta píseň je naše modlitba. A Duchu svatý, nejdřív chci poděkovat za to přátelství s těma kamarádama z Ukrajiny, který slíkli svoje pohodlné oblečení a vzali kuráž do hrstí a vydávají se do těch bojových zón, aby tam dovezli jídlo ve jménu Ježíše Krista, aby ve jménu Ježíše Krista pomohli zase dalším lidem zpět do bezpečí a přitom kážou evangelium. Modlí se s vojákama, modlí se zraněnýma, modlí se s hladovýma a lidé tě poznávají. Já se modlím, aby tvůj Duch svatý byl v jejich srdcích a ujišťoval je o tvojí přítomnosti, o tvojí moci, o tvojí lásce. A děkujeme ti, že my tady z pohodlí našich domovů můžeme nějakým způsobem být součástí toho, co ty děláš skrze ně. Ale taky ti děkujeme, že jsi tady. Že jsi tady přítomný. Jenom ne vždycky si to uvědomujeme a my chceme být, Ježíši, přítomní v tvojí přítomnosti a chceme ti následující píseň zpívat jako naší modlitbu. A ano, Bože, my potřebujeme, aby si k nám mluvil o konkrétních věcech a událostech v našem životě, ale chceme, Duchu svatý, aby si byl ten, kdo proměňuje naše srdce. Aby v těch různých situacích, nepředvídatelných okolnostech jsme měli Ježíšovo srdce a nemuseli se ptát, co chceš, aby jsme udělali, protože jsme tak moc proměněni do tvojí podoby, že už dávno víme, co chceš, aby jsme udělali. Kdy najednou nejsme loutky a sluhové, ale jsme synové a dcery. A každý, kdo po tomhle touží, tak říká amen.